Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné dopoledne u poslechu Zelených světů. Zahradníci a zahrádkáři zažívají zdánlivě klidné období, ale my se pokusíme prožít zimu užitečně, abychom byli na jaro náležitě připraveni. Proto si už za chvilku povíme, k čemu je pro rostliny důležitý dusík a k čemu fosfor. A taky se pomyslně přemístíme pod palmy. Můžete si přitom představovat šumění moře a teplé podnebí. A my vám k tomu právě o palmách něco povíme. A to jak o datlové, tak o kokosové. A Pavel přidá jeden ze svých dalších fejetonků. Ničím nerušený poslech vám při pátku přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My si teď s Pavlem na chviličku zahrajeme na zahradnickou školu. Následující téma možná nepatří k nejoblíbenějším, ale je velmi důležité, to nám věřte. Abychom totiž mohli rostlinám nejenom porozumět, ale také jim pomoct, musíme aspoň trošku poznat, k čemu jsou ve výživě rostlin důležité jednotlivé prvky. No a my si představíme alespoň ty nejdůležitější. První v pořadí by mohl být dusík. Co vy na to, Pavle?
Ano, já s tím souhlasím, protože dusík patří do té skupiny těch vůbec nejdůležitějších prvků, které se v přírodě vyskytují a nacházejí se v každém živém organismu, tudíž i v rostlinách, a rostliny z tohoto důvodu velmi potřebují. Dusík je kromě jiného součástí aminokyselin, bílkovin a také chlorofilu. A kdyby to měl říct nějak velmi zjednodušeně, tak dusík je prvkem, který má na starosti růst.
Pokud má nějaká rostlina nedostatek dusíku, co to způsobí?
Má to řadu dopadů na rostlinu. Některé ty dopady jsou znatelné volným okem. Některé, abychom poznali, tak musíme mít pár zkušeností. Dalo by se říct, že pokud je málo dusíku v půdě pro rostlinu, tak ta se projevuje pomalým růstem a slabou vitalitou. Listy té rostliny bývají obvykle neduživé, špatně vybarvené, nemají hezkou zelenou barvu a často převládá barva žlutá nebo nažloutlá. Dolní listy takto postižené rostliny spíše opadávají, ale stává se, že v půdu seba zachovit, ta rostlina se snaží, aby alespoň část plodu dozrála, takže některé plody dozrávají předčasně, ale nejsou chutné, pokud se jedná o rostliny užitkové. No a potom ještě jedna velmi důležitá věc se objevuje při nedostatku dusíku, a to je věc, která není vidět úplně volným okem, museli bychom šáhnout do půdy, protože kořenová soustava takto postižených rostlin je řídká a více se snaží růst do hloubky, aby tam našla nějaký ten dusík, takže takto se ta rostlina projevuje, když ho má málo.
Já si říkám, jestli se, Pavle, na rostlině projeví i nadbytek tohoto prvku.
Projeví a je to také velmi dobře patrné, protože jsem říkal, že dusík má na starosti růst a je součástí chlorofilu, tak tam, kde je dusíku hodně, tak vidíme bujný růst, vidíme tmavě zelenou barvu na těch listech, ale výhony, které rostou na rostlině, která je dusíkem přehnojena, tak bývají křehké, velmi lámavé, takové vodnaté. Pokud by se jednalo třeba o listy rostlin, které se konzumují, jako je třeba listový salát, tak ani nemají takovou tu správnou chuť. A navíc, to je velmi charakteristické, tím, že jsou takové vodnaté a naducané, tak jsou atraktivní pro některé druhy savého a žravého hmyzu. Takže přehnojené rostliny chutnají hmyzu. Když je rostlina dusíkem přehnojena, tak tím, že bohatě roste, tak slaběji kvete. No a také má vyšší náchylnost k houbovým nemocem. A v neposlední řadě zapotřebí dodat, rostliny přehnojené dusíkem snadno namrzají, nejsou dobře odolné mrazu.
Tak dusík má na starosti růst, když to vezmeme tedy v globálu. A máme tady ještě jeden prvek, a to je fosfor. Jakou ten plní v rostlině funkci?
Tak kdybychom měli fosfor charakterizovat jedinou větou, tak bychom řekli, že fosfor je prvek, který má na starosti kvetení. Ale není to jenom to kvetení. Fosfor má v rostlině celou řadu velmi důležitých funkcí. Je to stavební prvek, takže každá buňka fosfor obsahuje a také má velmi velký význam z hlediska energetického pojetí života v té buňce. Je to pro rostlinu prvek, který je důležitý už od mala. Od úplného miminkovského věku je fosfor velmi důležitý, protože ovlivňuje fungování a růst kořenové soustavy. Takže když je fosforu málo, kořeny rostou špatně nebo nerostou vůbec a tím pádem i další prvky, které by mohly být ve vyváženém poměru, tak se do té rostliny nedostávají. Proto je fosfor velmi důležitý.
To je tady všechno, co způsobí nedostatek fosforu v rostlinách, nebo je toho víc?
No je toho mnohem víc, to byla jenom taková základní charakteristika, co se děje s kytkou, když je bez fosforu. Je to trošku složitější než u toho dusíku, protože na první pohled tyto nedostatky fosforu nejsou tak průkazné a tak patrné. V každém případě díky tomu, že nefunguje kořenová soustava, tak se zpomaluje růst, listy bývají málo vyvinuté a dříve odumírají. U dvouděložných rostlin se pak stává to, že občas je zvýrazněna ta nervatura, žilnatina, že je prostě lépe vidět, jako kdyby ta rostlina byla v kondici. A také se stává, že u některých druhů rostlin okraje listu zasychávají nebo získávají takovou jakoby purpurovou barvičku. Listy dříve opadávají a zajímavé je, že u dřevin třeba pupeny raší se zpožděním. Když přijde jaro, všechny rostliny jsou nažavené vyrašit a tam, kde je prostě toho fosforu málo, tak vidíme, že ty pupeny jsou sice jakoby nalité, ale nechtějí se otevřít za žádnou cenu.
Naopak, pokud má rostlina fosforu nadbytek, jeho moc, co se pak stane?
Když je hodně fosforu, tak to není tak patrné. To pozná jenom zkušené oko profesionála a nestává se to až tak moc často. Ale když k tomu dojde, tak dochází k tomu, že i když kořenová soustava by měla být v dobrém stavu, tak příjem těch ostatních živin se zpomaluje a vzhled té rostliny potom strádá. Není ta rostlina tak pěkná. A když je hodně fosforu v půdě, tak je trošku zablokovaný, zpomalený příjem hliníku, který sice patří mezi stopové prvky, ale také je velmi důležitý.
Není to tak dávno, co jsme se v Zelených světech věnovali méně známým druhům palem. Bylo by ale slušné podívat se i na ty, které jsou nejenom známé, ale taky pro značnou část lidstva velmi důležité. Jsou takové, Pavle?
Jsou takové, Hanko, a já už jenom doplním, že dneska se zaměříme na palmu kokosovou a palmu datlovou. V zimním čase plody těchto palem totiž to využíváme i my trošku více než v létě, protože v tomto období jinak dáváme přednost plodinám, které si dopěstujeme na zahrádce. Ale zima je také časem pečení a mlsání a k těmto drobným radostem si myslím, že nám plody obou druhů mohou posloužit více než dobře.
Pojďme na to, Pavle. Odkud pochází palma kokosová?
No, jakási pověst vypráví o tom, že kokosová palma rostla kdesi v Tichomoří, na pevnině, která se znenadále potopila v moři a zmizela, tak, jak zmizela bájená Atlantida. A kokosové ořechy měly podle této pověsti plavat po hladině moře a šířit se tak dále na jiné tropické pevniny. Je to samozřejmě jenom pověst a navíc k tomu nepodložená, ale trošku vysvětluje obtížnost dohledání opravdu původního výskytu kokosové palmy. To bádání je docela obtížné, protože schopnost plavby kokosových ořechů po světových mořích rozšířila už velmi dávno tuto palmu do různých tropických oblastí světa a to ještě pravděpodobně dlouho před vznikem lidské civilizace.
Takže dohledat původ kokosové palmy asi není v naší moci.
No, vědci mají v kokosové záležitosti dvě velmi silné hypotézy. Jedna z nich tvrdí, že kokosové palmy mohly pocházet někde z Jižní Ameriky, ale ta druhá hypotéza upřednostňuje tvrzení, že pocházejí spíše z Polynézie, odkud se pak dostali do Afriky, Asie a dalších zemí.
Popravdě víc než ten původ asi pro nás bude důležitý hlavně význam kokosové palmy.
Pro nás asi také, ale my z kokosové palmy obyčejně využíváme jenom malou část a to jsou její sušená a posléze namletá jádra. Ale pro obyvatele tropických zemí, kde kokosové palmy rostou, jsou to rostliny opravdu klíčové. Z kokosové palmy dovedou využít snad každičkou buňku. Staré indické úsloví tvrdí, že kokosová palma dáva 999 různých forem užitku, ale i velmi seriózní kruhy řadí kokosovou palmu do desítky nejužitečnějších stromů světa.
Co všechno může tedy kokosová palma lidem nabídnout, Pavle?
Tak začneme asi tou nejznámější věcí, která se stihla usadit v našich kuchyních, a to je takzvaná kokosová moučka, což je vlastně úplné vnitro kokosového plodu. Tato hmota se také nazývá kopra a dá se jíst jak za čerstva, tak v sušeném a namletém stavu. Uvnitř plodu se nachází tzv. Kokosové mléko, které se využívá nejenom při vaření, ale v mnoha případech jako jediný zaručeně čistý zdroj pitné vody. No a to v tropech může být často otázka života a smrti.
Podle starého indického úsloví zbývá stejně ještě 997 dalších užitečných vlastností.
No dobře, ještě můžu klidně pokračovat ve vyjmenování těch vlastností. Vraťme se tedy ještě zpátky ke kopře. Z ní se získává takzvaný kokosový tuk, který se dále zpracuje přímo, nebo se z něj může získávat takzvaný kokosový olej, který má uplatnění nejenom v potravinářství, ale třeba i v parfumerii či kosmetickém průmyslu. Mimochodem, dlouhodobé užívání kokosového oleje při úpravě potravin se považuje za poměrně škodlivé. V některých zemích, například ve Filipínách, se experimentuje s kokosovým olejem jako alternativní pohonní hmotou, která se svým zložením podobá bionaftě. Kokosový olej tvoří asi 2,5% celkové světové produkce oleju.
Tak já předpokládám, že lidé v tropech si dovedou s kokosovou palmou poradit ve svůj prospěch, využívají určitě i další její části, je to tak?
Ano, je to přesně tak. Z listů se stavějí chýše, zejména střechy, a také se z nich pletou koše. Pružné kmeny kokosové palmy se pak používají k drobným stavbám, kde je pružnost velmi důležitá. Z kmene kokosové palmy se získává míza, která se dá okamžitě pít, ale dají se z ní vyrábět i alkoholické nápoje. Velmi důležité je kokosové vlákno, které se získává z horního obalu semene.
Co se z tohoto vlákna dá všechno udělat?
Toto vlákno se prodává pod obchodním názvem koar a je opravdu velmi cenné. Vyrábí se z něho koberce, rohože, smetáky, také různé dekorační předměty, matrace a podobně. Kokosové vlákno se také používá na výrobu lan a provazu. Ty se vlastně vyráběly z kokosového vlákna už velmi dávno, ještě ve středověku, a svým způsobem velmi zdokonalili lodní dopravu. No a představte si, my zahradníci kokosové provazy a rohože také celkem rádi využíváme.
No to se klidně pochlubte, Pavle, k čemu je pro vaši profesi kokosový provaz tak cenný?
To je, Hanko, velmi snadné. Používáme ho třeba na úvazky ke stromům, protože kokosové vlákno je velmi pevné a velmi dobře drží, ale když ho vystavíme venkovním podmínkám, tak poměrně rychle začne degradovat a uvolňovat se. To znamená, že v první fázi výborně pomáhá a později se samo uvolňuje, čímž nehrozí poškození stromku. A podobné je to i u kokosových rohoží, které se pokládají na svahy proti půdní erozi. Kokosová palma je tedy rostlinou opravdu velmi užitečnou. A ještě jenom dodám, abych se přiblížil k tomu magickému číslu 999 užitku, že z kořenu se vyrábí přírodní barvivo, lidové léčivo proti úplavici nebo po speciální úpravě nápoj, který trošku nahradí kávu. A jako bonus dodávám, že kokosová palma je zároveň velmi dekorativní.
Tak to určitě je. Občas dokonce vidíme mladé kokosové palmy na prodej v květinářstvích. Jak se kokosové palmy pěstují v domácích podmínkách? Pavle, lze to vlastně?
No tak v této věci úplně dobrou zprávu nemám, Hanko. Nevím náhodou, jestli nebyla v posledních letech vymyšlena nějaká nová geniální finta. Ale ještě si pamatuju, že když já jsem chodil do školy, tak jsme se učili, že kokosová palma je vnímaná pouze jako velmi krátkodobá kultura. O kokosové palmě platí, že v domácích podmínkách se udržuje poměrně obtížně a jenom málo komu vydrží živá dlouhou dobu. Kokosová palma zakoupená v květinářství obvykle tedy uhyne.
Závěr toho povídání o kokosové palmě nevyznělo asi příliš optimisticky, ale taková je realita. My po písničce spolu s Pavlem probereme palmu datlovou, která bude z tohoto pohledu možná mnohem optimističtější. Tak za chvilku. My jsme, Pavle, slíbili, že si kromě kokosové palmy představíme také palmu datlovou.
Ano, je to tak. Datlová palma je totiž minimálně stejně tak univerzální a stejně tak důležitá jako palma kokosová. Je to poměrně velký, stále zelený strom, který dorůstá v dobrých podmínkách do velikosti až kolem 30 metrů. A je to strom dvoudomý, takže plody přinášejí jenom samičí rostliny, pokud se v jejich blízkosti nachází rostlina samčí.
Kde se můžeme s datlovou palmou potkat?
Řekl bych, že skoro na každém kroku, Hanko, neboť na rozdíl od kokosové palmy můžeme palmu datlovou celkem snadno pěstovat i doma. Takže téměř každý, kdo si zkusí vysadit semínko palmy z datlu, má celkem naději na úspěch. Svou podstatou se však datlovník hodí do běžných domácích podmínek jenom v prvních letech života, protože později už začíná být hodně veliký. Ale já jsem vaši otázku asi trošku potočil nesprávným směrem. Pokud bychom chtěli obdivovat datlové palmy, asi bychom se měli vypravit na Blízký východ, do arabských zemí nebo do severní Afriky. Všude tam rostou krásné, impozantní datlovníky. Plantáže datlových palem se ale nacházejí i v Kalifornii, ve Spojených státech amerických a také ve státě Queensland v Austrálii.
Víme, Pavle, odkud datlovníky pocházejí?
No, kdybychom chtěli pátrat po místě jejich původu, opět by to asi byla trošku obtížná práce. Máme totiž potvrzené údaje, že člověk datlovník pěstuje už minimálně 6000 let. U takto starých kulturních rostlin se místo původu dohledává dost obtížně. V případě datlové palmy všechny indicie směřují do oblasti Mezopotámie, co je zejména území dnešního Iráku. Ale úplně 100% jistotu ani v tomto nemáme.
Je to jenom kvůli plodům, Pavle, nebo je těch důvodů víc?
Plody jsou samozřejmě základem důležitosti datlovníku, ale datlová palma má několik nesmírně cenných vlastností, které obyvatelé těchto oblastí velmi dobře znají. Datlovník je totiž nesmírně přizpůsobivý a k životu mu stačí opravdu jenom voda, navíc docela hluboko, kam jsou kořeny vlastně schopny dorůst. Je velmi důležité, že datlovník výborně zvládá střídání extrémních teplot denních a nočních, které je na poušti zcela typické. Také je schopen růstu v zasolené půdě. To, co je kromě plodu na datlovníku to nejcennější, je však schopnost měnit místní mikroklimatické podmínky k lepšímu. Datlovníkové háje vytvářejí dostatek stínu k tomu, aby pod jejich korunami nalezli příjemné místo pro život nejenom další druhy rostlin, ale i samotní lidé. S mírným nadhledem lze o datlovníku říct, že spolu vytváří životní prostor, ve kterém lze v jinak velmi obtížných podmínkách pouště vést docela normální život.
Co všechno ještě tahle palma umí, Pavle?
K plodům se dostaneme záhy, mezitím ale musím zmínit, že pokud se vrcholová část datlové palmy nařízne, začne z ní vytékat šťáva, která se po skvašení promění na palmové víno a mladé pupeny a odenky se zase upotřebí k výrobě salátu.
No a teď bychom se mohli podívat i na ty plody, i když datle už asi nebudou pro naše posluchače tak neznámé.
Jistě, plody datlu známe a nejčastěji je kupujeme právě v zimním období. Ale výběr datlí u nás závratně pestrý rozhodně není. A to je trošku škoda. Vzpomínám na jednu svoji už velmi dávnou cestu do Maroka. Tam jsem měl možnost vidět obrovskou rozmanitost různých datlí. Lišili se nejenom tím, zda se prodávají sušené či čerstvé, ale také barvou, velikosti, strukturou a samozřejmě i chutí. Datle jsou na tom trochu jako naše jabloně. Existuje jich také velké množství. Uvádí se, že jich je kolem 2000 odrůd.
Kdyby nás zajímal pohled na datle z hlediska nutričních hodnot, co byste nám o nich mohl prozradit?
No, asi nepřekvapím ničím. Víme o datlích, že jsou velmi sladké. Mohou obsahovat až 70% cukru, ale také hodně vlákniny a dokonce i nějaké bílkoviny. Také se tu najdou vitaminy ze skupiny B, E či K a je v datlích i hodně vápníku, hořčíku a draslíku. Relativně mladé výzkumy optimisticky naznačují, že některé odrůdy jsou poměrně bohaté i na antioxidanty. Ve světle těchto informací je pak jasné, že jsou to právě datle, na kterých arabská rodina v saharské oáze zakládá svůj celoroční výživový program.
Tak pohled do palmového háje vypadá poměrně romanticky, velké palmy, hodně prostoru, sběrači lezoucí po kmenech. Já si říkám, zda nemají i pěstitele datlových palem starosti, které si my běžní konzumenti příliš neuvědomujeme.
No jistě, jako u všech kulturních rostlin, na datlovou palmu také útočí různé nemoci a různí škůdci. Kromě této starosti mají ale ještě jednu a je docela významná. Je to biologický odpad, který vzniká při pěstování ve velkém. Zejména listy datlových palem jsou velmi pevné a tvrdé. V suchém a horkém počasí regionu, kde palmy rostou, je kompostovací proces pomalý nebo až skoro nemožný. Alespoň v tom smyslu, jak ho známe my.
To je toho biologického odpadu tolik?
No, není ho nějak málo. Z jedné palmy je to až 40 kg hmoty po vysušení za rok. Komu někde v oáze roste pár desítek palem, asi z toho těžkou hlavu nemá. V produkčních sadech je to ale docela problém, který souvisí s velkou zátěží životního prostředí. Tak jenom pro zajímavost, třeba v Saúdské Arábii se datlové palmy pěstují na výměře cirka 157 000 hektarů a roste tam celkem asi 25 milionů datlových palem. Součet biologického odpadu z datlových palem je díky tomu obrovský.
Náznak nějakého řešení tohoto problému byl by, Pavle?
Toto mě, Hanko, na civilizaci ohromně baví. Často, když se zjeví nějaký problém, tak se objeví někdo, kdo by chtěl ten problém vyřešit. A i v tomto případě se ukázalo, že listy datlových palem mohou mít využití, a to docela neobvyklé a cenné. Suché listy se využívají při výrobě nanomateriálu. Jejichž využití je velmi široké v mnoha lidských odvětvích. V tuto chvíli ale zapotřebí dodat, že nanotechnologie mohou posouvat hodně oborů vpřed, ale zároveň přinášejí i určitá zdravotní rizika. Ale to dodávám jenom proto, aby ani tato naše informace nebyla jednostranně optimistická.
No a my bychom si mohli na závěr, Pavle, ještě dotvořit obraz o datlové palmě pohledem na její úrodnost. Ne, že bychom chtěli závidět farmářům, ale docela by mě zajímalo, kolik plodů může jedna taková datlová palma dát za rok.
A kolik to tak může hodit, že? To je jako dobrá otázka. Neboť hospodářský význam datlové palmy je opravdu velký. Mladé palmy začínají rodit už v 5. roce života, ale to ještě není moc důležité. Do plné rodivosti se dostávají již o pár let později a vydrží tam 30 až 40 let. No a poté jejich produktivita už začne klesat. V nejlepším období jedna datlová palma rodí za rok 70 až 170 kg plodu. A ještě bych dodal, že celkově se na planetě vypěstuje asi 8,5 milionu tun datlí ročně.
Pavle, připravil jste si pro nás fejeton a mě zaujal ten název. Pojďte nám ho přečíst.
No, fejetonek se bude jmenovat Nadšenci a to stačí jste. To stačí jste je nepochybně nové slovo českého jazyka, nemoc hezké, ale myslím si, že vystihuje chování některých jedinců v naší společnosti.
Nadšenci a to stačí jste. Je to vaše, Pavle.
Děkuji. Omlouvám se všem, kteří milují češtinu a posvátně si váží. Slovo to stačí jste asi neznáte a je mi líto, že se objevilo hned v nadpisu. Jinak to ale nešlo. V posledních letech naše zahradnické řemeslo, ale možná i hodně jiných, zasáhl nový jev, který někdo z mých kolegů pojmenoval tak trefně slovem to stačismus. Když si ho rozdělíte na dvě části, pochopíte, o co tu kráčí. Slovní spojení to stačí se stále častěji stává společenskou normou při výkonu povolání či řemesla. Pro pochopení stačí málo. Udělat si procházku po okolí, sledovat zprávy nebo některé publicistické relace. Trápí mě to jako zahradníka, nebo se mnohokrát nestíhám divit, kolik zahradních úprav bylo realizováno ve stylu takhle to stačí. To stačí jste odvedli pochybnou práci, kterou zabalili do líbivého kabátku a prohlásili, či dokonce sami uvěřili tomu, že to takhle stačí. Nevím, proč je tomu tak, ale naše milované zahradničení si vzali do parády i to stačí jste z jiných oborů. Projevuje se to třeba v médiích, a to na internetu i v televizích. Doba, kterou žijeme, je internetem ve všech ohledech poznamenána. Je příznačné a patrně i demokratické, že na internet může přispívat každý. Proto se nedivím ani tomu, že existují stránky určené výhradně k biznisu. Aby bylo možné obchod provozovat, musí mít stránky nějaký obsah. Téma zahrady je velmi populární a často v tomto prostoru dostává hodně prostoru. Na samotném obsahu zahradnického článku povětšinou pak už ani nezáleží. Správcům těchto stránek často postačí pěkný agenturní obrázek a k němu dobře vymyšlený nadpis. Stačí kliknout na nadpis a obchod s naivitou rázem funguje. Reklama pod textem se zobrazí, Tak co na tom, že text pod obrázkem je prázdny, jak vyjedený talíř. To stačí, ste ho dosáhli. Reklama sa zobrazila a to vlastne stačilo. Kdyby to byla náhodička, nepsal bych o tom. Ale je to spíše jev. To stačí zmus ako zlá houba s pekným kloboučkem, ktoré sa daří všude tam, kde sa jej neumíme brániť. Naštěstí se moudrá příroda pořád snaží o nějakou rovnováhu. Jako protiklad k lidem nedbalým, povrchním a pokryteckým vytvořila komunitu nadšenců. To se týká asi všech oborů, ale já s velkým nadšením pozoruji nadšence zahradnické. Jejich chování mě baví, fascinuje a nejednou i velmi inspiruje. Příběhy nadšenců jsou často úsměvné a zábavné. Z radosti v duši vzpomínám na starého pána s plnovousem, který ve všech ohledech vypadal jako děda Mráz. Byl to nadšený pěstitel skalniček, pro které by možná i život položil. Když mu bylo kolem 70 let, ale bylo to už hodně dávno, navštívil Kubu, svůj celoživotní sen. Okouzlili ho tam děrované kameny na pobřeží a rozhodl se, že dva by nutně potřeboval pro svůj šťastnější život. Tenkrát bylo převážení přírodin ze spřátelených zemí celkem možné. Jenom soudruhové na letišti trvali na tom, že velké děrované kameny nejsou příliš bezpečnou součástí v zavazadlovém prostoru letadla. Můj známý skalničkář si na svůj kožený pásek navlékl z každé strany těla po jednom děrovaném kamenu a při odbavení tvrdil, že jsou to důležité předměty jeho osobní potřeby. Divili se všichni, ale on ty šutry do vlasti fakt dostal. Byl to opravdový nadšenec. A není jediný, kterého znám. Zahradní nadšenci naštěstí do mého života vstupují celkem ochotně. Je to i případ paní Zuzky ze Slovenska, která si kus od své garáže vysadila svoji oblíbenou hortenzii s modrými květy. Dlouho hortenzii trvalo, než zakořenila a začala trošku růst. No a pak dostala chuť do života a začala bujet, ale trochu jinak, než se od ní původně čekalo. Ukázalo se, že nejlepší světlo i další podmínky k růstu nemá hortenzie vedle garáže, ale před ní. Všechny nové výhony, které nesly množství květu, se natlačily před vrata garáže. Keř hortenzie dosáhl už šířky 2 metrů a každý rok se před garáží ještě trochu rozroste. Paní Zuzka hrdě a s nadšením říká, že má nejkrásnější hortenzii u nich ve vsi. Má to jediný problém. Jejich autičko se už 6 let do garáže nedostalo. Co za to může? Její obrovské nadšení pro hortenzie. I když auto asi zreziví o něco dříve, než by bylo záhodno, pro společnost je to moc dobrá zpráva. Je to jasné, je to jisté. Nadšenci jsou lepší, než to stačí jste.
Pavle, my se budeme pomalu, ale jistě loučit. Pojďme na to.
Budeme se loučit, Hanko, a možná, že bych využil jednoho malého textiku, kterým jsem se já chtěl pozdravit se svými přáteli, se svými příznivci, takže bych tímto textikem chtěl pozdravit i naše posluchače. Myslím, že šťastný život tvoří malé věci, nebo věci, které se jako malé tváří, ale jsou velké, či dokonce velmi velké. Pro mě je to klid, láska, pohoda, přátelství a samozřejmě zdraví a bez nádechu patosu i mír. Jsou to i vztahy, jak osobní, tak ty dálkové. Baví mě sledovat, jak mohou osobní i vzdálené vztahy fungovat dobře, když se zalévají, přesazují, pikírují, chrání před nemocemi i škůdci, vystavují se střídavě slunci a noci a nevystavují se zbytečně průvanu, velké zimě a nadměrné žhavosti. Ovšem, že je moc fajn, když se občas opepří humorem, vtipkem ze sebe i z druhých, či nějakou tou hvězdičkou po 10. hodině večerní. A samozřejmě, také se občas musí zalít živou vodou, ale dbejte, abyste je nepřelili, a když už je přelijete, nebojte se je přesadit, oklepat od kontaminovaných částic, hrubosti a nenávisti. Pro lepší zakořeňování použijte všechny dostupné stimulátory. Nešetřete úsměvem, pokorou a dobrým slovem. To všechno do nového roku. Přeji všem lidem čistých povah a dobrých duší. Děkujeme, že vás máme.
Ano, a k tomu já se přidávám, Pavle, krásně řečeno. A myslím, že ten závěr dáme ale tradiční a popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Samozřejmě i v novém roce. Loučí se Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.